Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Hortiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayyatların Aşgabat Halkara aeroportundan daşarı yurtlara koy verilmedi. Bilen bağlı vakalar köp olma unna galyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleplersiniz. Programamızın esası bölümüne geçmeden ön çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistanın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakyna halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar diýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. BMK-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyny hem de adam hukuklaryny goraýş toporlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutacağınıklarını aydıp geliyerler. Yönü adım hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam eden iktisadik inçiliklerden adı koopsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koroğluluğunun gözden salınmağından ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodamayar. Resmi Hükümet Boğut Köprünç yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çaylarını ve beylik deskaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkediyar. Bundan odal Türkmen vekiliyeti ilkinci gedek 2011-nji ýylda, sonra 2018-nji ýylda raýatlaryň iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berja edilişi boyunca milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gerimli çalışının 3-nji ýyl dönümini Macron aktamly Donald Trump bilen geçiren duşunyň ýerini ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Birazdan Trump Tür ofiste uruşun ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşenligini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini üpjün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isterlik parahatçylyk kepiligi babatyny möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygyň kepili hökmünde Ukraina ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lideri Ukrainaya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barjakdygyny hem de olaryň frontçylygyny yerleştirilmejekdigini ya da olaryň çaknaşygynyň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy. Trump Washington'a Ukrainanyň seýrek mineral terişdelerinden peýdalanmagy hukuk berýän ulalaşy gol çekişmek üçin öňmüdäki hepdeniň dowamyny Ukraina prezident Volodymyr Zelenskiýni aktamly kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putini diktator atlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyranyny bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çağırdy. Merkeziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň 2-nji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Hojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziýoýewiň, Sadyr Japarowyň hem de Emomaly Rahmonyň geçirjek duşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potulandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gyrgyzstanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Matary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov gyrgyz täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdullah Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çäklenden geçek optik tüýümlere gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet aragatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Gazagystan we Azerbaýjan Hazar deňziniň astynan çekiljek optik tüýümli aragatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun aragatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyzyna ýyzak ornuny eýläp gelýär. Optik tüýümli aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.